Hér má sjá eina af þremur dygðum prýttum rúmábreiðum sem Þjóðminjasafnið á. Allar mjög líkrar gerðar bæði hvað varðar efni, munstur og saumgerðir. Talið víst að þær séu allar eftir dætur séra Hjalta Þorsteinssonar prófasts í Vatnsfirði sem dó 1754. Séra Hjalti var einn helsti listamaður landsins á 18. öld og eru varðveitt mörg merk listaverk eftir hann. Hann er talinn hafa dregið upp myndirnar á klæðin fyrir dætur sínar. Myndbyggingin, teikningin og skrautbekkirnir líkjast verkum hans. Klæðið sem hér er sýnt er úr bláum einskeftudúk, saumað með blómstursaumi úr marglitu ullarbandi, velvarðveitt og heillegt. Á miðjuklæðinu eru fyrirmyndarhjónin Tobías og Sara með erkienglinum Rafael. Hann leiðbeinir þeim dygðugt líferni og farsæld í hjónabandi, eins og sagt er frá í Tobítsbók Gamla testamentisins. Efst á klæðinu miðju blæs engill í lúður undir áletrunni Virtutes sectare sem þýðir ástunda þú dygðir. 10 dygðum í kvennalíki er raðað í kringum myndflötin og latnesk nöfn þeirra saumuð undir hverja mynd. Á íslensku eru það trúin, vonin, kærleikurinn, guðhræðslan, hógværðin, auðmýktin, þolinmæðin, hófsemin, skýrlífið og staðfestan. Það er þær dygðir sem þurftu helst að prýða góða brúði og fyrirmyndar húsfrú á 17. og 18. öld. Séra Hjalti í Vatnsfirði átti 4 dætur en aðeins hafa varðveist 3 dygðaklæði. 3 dæturnar giftust embættismönnum og munu hafa átt farsæla ævi. Margir Íslendingar eru af þeim komnir. En ein dótturinn tók fram hjá eiginmanni sínum og eignaðist son með öðrum manni. Urðu málaferli af og hún dæmt fyrir hórdómsbrot. Sagan segir því að annað hvort hafi 4. rúm á breiðan glatast eða þá að dótturinn hafi aldrei lokið við sitt klæði og því hafi hjónabandið farið sem fór.